kepler adatlı radyosu. Düýňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Abbasa Türkmenistan'a hukuk kodulmalarının saklanıp kalyanlığına ünsü çekiyor. Serdar Berdimuhammedov'un Balkanına varasılan safari giyiciktirliyor. Türkmenistan'ın Rusya, Türkiye'nin üstüyle barmak mümkünçülüğü dörüyer ve beylek tadırtlı. Odalı son kavarlar dinle. Olar bile sizimin yoksun anına uğruan tanış ediyor. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Ukrayna verilecek täze karu kömek tasdikladi. Umumi makasi 800 milyon dolar olan kosmosa kömek dikuçorları, artilleri yani, ok değerleri ve beyleki yaraları ölçün alıyor. Biden 13 aprelde Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski ile geçiren söhbetdaşlığından ve Rusya Mariupol'u mümkün olarak Ukrayna denizsesini yetir alanlarını aydanından son täze kömek bukçasını ıgran etti. Biden bu kömek bukçasının Ukrayna eyyen verilen yokor derecede tesirli yara kulgunları bilen bir katarda Rusya'nın günnogor Ukrayna'da etmekçi olyan has giyin gerimli hücumlarına uygunlaştırılan tezi mümkünçülükler hem ölçüne alyanlığına etti. Rusya Mariupol'u Ukrayna denizçilerini yetir almağından başka bu portun gödökçülüğünü hem ele geçirenliğine etti. Ukrayna'nın premier ministerinin ornatarı Rina Bereshchuk Mariupol'u ve beylaki bir neçe şehirdeki asuda adamları evakuas etmek için Rusya bilen 9 sani gumanitar geçilgani açmak alalasygynyň baglaşylanlygyna aýtdy. Bereshchuk'un Telegram'da yerleştirilen beýanatynyň aýdylmagyna görä 14-nji aprelde Berdyanskdan, Tokmokdan ve Enerhodordan çykjak adamlara ýol açylar. Günnogor Luhansk şertindäki gumanitar koridorlar bolsa, diňe basyp aljy rus güýçleri top atmagy bet eden halatyna hereket eder. Ukraina Mariupol'u 10 minlerçe adamyň öldürilenini ananyanlygyna aýdýar we Russiýany şäheriň içinde hepdelep gawagda turan asudy ilata jak kömegin öňünü baglamakda aýplaýar. Russiýa 14-nji aprelde Gara deňiz flotundaky uruş gämisini düýüpli diýen ýetenligini, onuň ekipajynyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Ukraina resmileri gämidäki partlama raketa darbalarynyň sebäp bolanlygyny öňe sürdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi Moskwa raketa kraterine turan ýangyna ok däri partlamasynyň sebäp bolanlygyny aýtdy diýip Interfax habarlygy habar berdi. Emma habarda ok däriniň näme sebäpden partlanygy aýdylmady. Emma bu ýangyn Gara deňizin Odessa portunyň töwereginäki sebitin häkimi Maksim Marchenkanyň aýtmagyna görä, Moskwa gämisiniň Ukraina döndürilen kanatly raketalar Neptun bilen urulmagy netijesinde döräpdir. Ukraina prezidentiniň geňeşçisi Aleksey Arestovich Moskwa gämisine garaşylmadyk ýagdaýyň bolanlygyny aýtdy. Ol Brusap ýanýar, edil häzir. Onsoň bu gaý tupanly deňizde olaryň kömek alyp biljekdigi däli belli däldip ol YouTube çykyşynda berledi. Geçen aý Ukraina Russiýanyň Azow deňizinde ýerleşen Orsk desantçı gämisini Katardan çıkaranlığını aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 13 aprelde Japonya'nın premier ministri Fumio Kishide bilen telefonuna urlaşdy. Türkmen metduwaty Japon premierinin Berdimuhammedow'u saylawlarda gazanan anamly ýeňişigi Türkmenistan bilen Japonya'nın arasındaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlanyny habar berýär. Berdimuhammedow öz gadagynda Japon liderine şu ýylyň 23-24 aprelinde Kumamoto şäherine geçirilen 4-nji Aziýa Ýuwaşumman suw sammitine gatnaşmak baradaky çakyrygy üçin minnetdarlyk bildiripdir. Türkmen medeniýetiniň habarynyň tapawutlukda bu telefon söhbetdeşligi barada Japon we Inglis diline çykan habarlarda Türkmen prezidenti bilen Japon lideriniň Ukrainadaky uruş, energiýa krizisi hakynda maslahat edenligi aýdylýar. Japoniýanyň premier ministri Fumio Kishida 3-nji gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrainadaky ýagdaý we onuň netijesinde dören global energiýa krizisini maslahatlaşdy diýip Ýeni Safak konneşri habar berýär. Japon premierining edarasyna salgylanyp berilen maglumatda aýdylmagyna görä, telefon gurulmagynda liderler Ukrainadaky ýagdaý wagtyny bilin görmeli çärelerimizde edilmeli hyzmatdaşlyk hemde halkara energiýa bazarynyň durnukluklugyň ähmiýeti barada pikir alyşdylar. Russiýanyň Ukrainadaky uruşy sebäpli prezident Vladimir Putin we 500 bolan rus resmiýetine maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýilmek bilen Japonya Moskwa bolan energiýa garaşlylygynyň dyýynmak meselesinde kyn syna bilen ýüzbeýüz boldy diýip habarda bellenýär. Emma türkmen medeniýetiniň habaryna Ukrainadaky ýagdaý Japonya'nın energiýa aladalary barada meseli asla agdalmaýar.